Man bija beidzot tik viegli, ka kāds man pasaka, kas jādara, un es vienkārši izdaru. Un cik daudz dienas grāmatās ir ieraksts, kad pēc sezonas saslimu. Redzot šogad nācijās, to, kas tur bija solo nācijās, kā Franču un visas pārējās valsts, kas tur bija sabraukšas, tas kaut kas man dzīvē vēl nepieredzēts bija.
Kaspar, čau!
Čau!
Ziema ir klāt, ja mēs to varam saukt pa ziemu, bet mīnus 7 grādu, ko tas maina tavā dzīvē vai tavas rīcības kādas sekoties?
Nu, jā, tāds... Pēc, nu, nav jau baigi ilgiem gadiem, es jau, bet uz tādu Skandināvijas puses baigi, es pat neatceros, kad es pēdējo reizi biju, pirms kādiem 3 gadiem vai diviem, jā, 2-3 gadiem, tā vienmēr biju pēdējos gadus izbraucis kaut kādu Igaunijas tādu pirmo sniegu vai te patās Latvijas sniegu, nu, nebija tāda panika, un šogad kaut kā ar manu veco kolēģi Juri Ģermani, Juris uzaicināja, ka brauc uz Skandināviju, viņš arī aktīvi trenējās salīdzinoši tagad, un jā, ņemsim Maira līdzi, viņam būs tās pirmais slēpošanas kemps, un aizbrauksim uz Skandināviju, kādu laiciņu pasāpot.
Tiem, kas nesaprot, Mairs ir Mairs Pumpurs, motokros braucējs, ar ko tu šobrīd strādā, par viņu mēs noteikti atsevišķi runāsim, bet ar ko jārēķinās Mairim? Nu tā, ieskicē.
Es domāju,
mums nezinātājiem paņemt līdzi jums kārtīgiem slēpotājiem.
Es domāju, lielākais, nu viņš ir slēpojis, viņu pagājušajā gadu uzlika uz slēpēm, bet viņam bija ilgs rehabilitācijas posms, un tad ar fizioterapeitu Oskaru Urbanoviču izzinājām, ka distanču slēpošana ir tāds salīdzinoši maiks ir pret ceigliem un mugurus. Nu tāds, nav tāda nekādu lielu sitienu, un tad distanču slēpošana bija viena no tām lietām, ko varēja no izturības sporta veidiem, ko varēja salīdzinoši ātri atsākt, jo, nu, cik tu ilgi zālē mīsies uz riteņi, ja tu nedrīkst skriet un tādā garā, un tad es viņam iemācīju slēpot salīdzinoši, okei, iemācīju, bet, nu, protams, būs jāturpina mācīties un, nu, salīdzinoši lieli apjomi rītā, vakarā un rītrosmes, un droši vien arī Jura Ģērmaņa kompānija gadiem, kad arī viņu varbūt bišķi pārsteigts, bet es domāju, ka Mairnē viņš ar manīm dzīvojis, un es domāju, ka diezgan līdzīgs esmu tāds.
Ko tas nozīmē tā kompānija? Tas kārtīgs treniņš visdienas garumā izslēpošanās, vakarā kārtīgi pasēdēšana pirtī?
Tā, ka... Pasēdēšana pirtī nē, bet nu, es domāju, ka tur visādas tādas ikdienišķās pilītes, teiksim, tāda nāk ārā, tāda dzīves skola un kaut kādas atziņas, bet Mairs daudz, nu, ļoti mani ieklausās un tādā ziņā man viegli ar viņu strādāt.
Un kā nonākt tādā sabiedrībā, ka tur visu laiku, nu, pavilks uz zobu, ja kaut kādā veidā izprovocēs visu laiku tā?
Nu, pat neizprovocēs, bet, nu, ir kaut kādi tādi, nu, domgraudi mums, nu, teiksim, kas ilgāku laiku tajā profesionālajā sportā ir pavadījuši, ir tā dzīves pieredze un ir viss kaut kādas atziņas. Un es domāju, ka tādiem čaļiem, kā viņam ir forši ar tādiem džekiem pabūt kopā, kur tu daudz ko var iemācīties nu, no mums. Nu, pa jebkādām ikdienišķām lietām, pa treniņiem, visādas fīčiņas mazās.
Labi, tu pats skantēji ar savu tēti pašā sākumā. Toreiz ar tu jūti kaut kādu tādu, nezinu, kaut vai no fatarīša vai no citiem, kas zina, ka, vai, zini, mūsu laikos tā nebija, mēs strādājām. Nu, zinot, kā tu strādā.
Nē, nebija.
Toreiz tu dzirdēji tādu. Un nē, tagad tev ir tāda sajūta kaut kur skatoties jauno paaudzi.
Jā, vienu
vairāk rēķina.
Jā, tu, jā. Nu, mēs kā jau es daudziem saku, nu, ir tā mūsdienu paaudze savādāk, es... Nu, negribu likt tādu atziņu, ka mīkstāk, vājāk vai kaut kas vienkārši. Tas mans uzskats ir, kad mēs nevaram vainot jauniešus vai bērnus vai kaut ko tādu, tas vienkārši ir tās laikmets. Tas ir, nu, tās ir tās mūsdienas, ka ir, teiksim, visi gadžeti, mēs paši zinām, kā mēs pavalkamies to visu, un tas vienkārši ir tāds periods, un es domāju, katra mūsu džeka vai pieaugušā, kurš ir padzīvojis tajos laikos, tas tā mūsu misija un pienākums ir dot savu labāko, un ja kādam kaut kas aizķirās un kādam tas noder, tas ir ritīgi forši, bet nevar vainot tos bērnus. Mēs gribam, nu, teiksim, reizēm dusmoties uz viņiem un teikt, jā, mūsu laikā, bet viņi nedzīvo nedzīvošu tajos laikos, kur tā teikt, mēs augām, bija bišķi vairāk tas skarbumiņš un tā realitāte bija bišķi savādāk.
Nu, tā... Labi, bet tas milzīgais darbs tāpat ir jāieliek. Vai tomēr tu skaties, ja mēs skatāmies uz to spici, uz to topu, uz to piedestālu,
tur ir
maz vietas?
Es domāju, ka nu, ir
gudrāk vienkārši.
Gudrāk viennozīmīgi, bet ir trauslāk. Nu, tad bija vairāk tāds skarbums. Nu, es arī pats atceros, kā es sākumā trenējos. Tur bija, nu, teiksim, bez tādas lielas žēlstības. Tad jau, kad tev nāk tāda lielāka pieredze, tu saproti, ka citreiz varbūt tas pussolīts atpakaļ būs vērtīgāks nekā divi soļi tādi kārtīgi uz priekšu un pēc tam divi mēneši uz pauzes vai saslimšanu vai kāda liela trauma. Nu, tas tā es varētu.
Domājot par šo visu, ko tu stāsti, tad tev ir kāds konkrēts gadījums no tavas karjeras, ka tu tagad ar šodienas skatījumu būtu teicis, nē, tur es būtu paņēmis mierīgi.
Viennozīmīgi. Ilgāk. Tas, lai cik jocīgi tas neizklausītos šis pats manis pieminētais Juris Ģermanis, nu, mēs iepazināmies nu jau būs 20 gadus atpakaļ, kad viņi man pirmo reizi kā slēpotāju paņēma motokrosistu uz distanču slēpošanas nometni. Un mums tāda draudzība, liela draudzība izveidojās, nu, un čomošanās. Un tā, mēs tuvāk vai tālāk esam vienmēr katru ziemu kaut ko paslēpojuši, pasportojuši kopā, kādu nometnīti aizbraukuši. Un principā, ja es braucu uz kādu distanču slēpošanas nometni ziemas periodā vai nu, pirms sagatavošanās procesa sākumā, tad Juris vienmēr man stādīja nu, treniņu plānu distanču slēpošanā. Tad man bija tā vieglāk un foršāk. Lai cik jocīgi tas neizklausītos 2018. Gads, tas jau ir mans pēc trešā titula, ejot uz ceturto titulu, tas pats stelpas GP, es vienkārši tajā pēdējā nedēļā es jūtu, ka es pa daudzus izdarījis. Un gonkā es neesmu fiziski švakākais un morāli un tehniski švakākais džeks tajā pedakā, bet es jūtu, ka es piekusu sacensībās, bija karstas sacensības un tad man nāca tāda atziņa, kad nu, es paskatos dienas grāmatā, ko es pēdējā nedēļā izdarīju. Zin kā, tev liekas vēl to, vēl kaut kādas, nezinu, mediju vietas, lietas vai teiksim, kādas biļetes kādiem savējiem līdzi. Un es jūtu, ka man vajag kādu, kas mani piebremzē. Un tad arī, principā, no, tas bija pašas 18. Gada sezonas beigas, un tad, principā, 2019. Gadu, kur es izcīnīju savu pēdējo pasaules čempionu titulu, tur Juris man dienā sādāja plānu, un man bija beidzot tik viegli, ka kāds man pasaka, kas jādara, un es vienkārši izdaru. Un citreiz man likās, es tur vienu dienu kaut ko esmu neizdarījis, un tad es nākamajā dienā gribu izdarīt pabām dienām, un tad viņš man vienmēr strostēja, ka tā, kā tā tam nav jābūt. Un vienkārši viņš mani, es domāju, tie treniņi bija grūti un brutāli reizēm, teiksim, kaut kādi intervāli vai tie spēka treniņi vai ko mēs tur darījām, bet daudz reizes viņš vienkārši man slāpēja nost.
Nu, labi, bet tas pieteicis visu sezonu, vai tu vari pateikt, ka jūties labāk?
Viennozīmīgi, tā, jā, nu, arī skatoties ar to, cik man daudz tās traumas bija un ar visu kājas noplēšanu, roku, ribā, muguru, visu pārējo, nu, savādāk, es domāju, es nebūtu izturējis. Nu, tas tā ir.
Pieminēja dienas grāmatu. Tagad Mairim arī liec rakstīt dienas grāmatu?
Nē, nelieku. Nu, mums ir polāra pulsometru, teiksim, tajā datu bāzē, bet jā, līdz tam es neesmu viņu tā nostrostējis.
Lai pastāst par savu dienas grāmatu. Kad tu sāki rakstīt un tev viss ir saglabājušās? Un kas tur ir rakstīts arī? Kā tu jūties šodien? Tak deguns un tik niansēts?
Jā, arī citreiz, kad nav gulēts vai patusēts ir, vai esmu bijis kaut ko iedzērs vai pabalējis vai kaut ko tādu. Nu, viss tur vienmēr bija uzrakstīts. Nu, nevienmēr baigi detalizēti pēc katra treniņa. Baigi neiedziļinājos tik ļoti varbūt man tur tādas un tādas sajūtas vai saulītes spīdēja vai vējuši bija vai kaut kas tam līdzīgs, bet nu, vairāk tādi dati, cik daudz, kilometrāža, ātrums, pulsi un tādas lietas. Sāku rakstīt, ja nemaldos, no 2005. Gada, man liekas, 2005. Gada, nu, cik līdz ir līdz kaut kādam 11. Gadam man viņas tur ir, jā.
Es domāju, tu redzēji, pirmdien laikam bija filma pa Imantu Kalniņu, jā.
Nē,
no vēstuļu, no tā, kā viņš sarakstījās. No tā filmu uztaisīta, varbūt vēl viena filma no taviem dienasgrāmatu ierakstiem. Nu, tur varētu jā. Būt kaut kas interesants.
Es domāju, ka jā, nu, ka tā es tagad arī šogad daudz Vecpiebilgā neesmu bijis savā, nu, savā dzimtajā vietā.
Imants Iedonis atvainojas,
jā. Savā dzimtajā vietā un sanāca... Sanāca pirms Madonas Latvijas čempionāta posma, sapratu, ka lai no rīta tik agri no jāceļās braukšu Vecpiebilgu, palikšu pa nakti, un tad protams, tu pacilā visus albumus un tāds, un tad atnāk visādas tādas. Jo tas, to, nu, kamēr tu esi aktīvs, zin kā, tas ritens visu laiku griežās, un tagad tāda pauzītī paņemt, un tu aizbrauc mājās, un tās lietas, ko tu esi izdarījis, un kad tu paskaties apkārt, nu, tad tā īpašāks viņus varbūt tās liekas.
Pirms kaut kādām piedestālu gonkām, nezinu, tu kaut vai šādi te pašķirstot, esi paskatījies, hei, bet toreiz es tur bišķi pa daudz pasēdēju pirtī, tad man bija seksas iespējams, kas varbūt tieši patraucē vai nepatraucē. Jā. Tur var izvilkt, ja, kaut kādās?
Jā, mierīgi. Cik jocīgi arī neizklausīsies, ka, piemēram, arī visu sezonu tad, nu, baigās slimošanas nekad nav. Nu, kādreiz ir kaut kas pieķēries. Protams, nu, tā karjera ir bijusi gara. Un cik daudz dienas grāmatās ir ieraksts, kad pēc sezonas saslim. Nu, teiksim, nu, ar saaugstēšanos vai tu iedod tā kā arī, un es to skaidroju. Un tas ir vienā tādā nedēļas nogrieznī. Principā, ja es paskatos apkārt, nu, atpakaļ, kad ir sezona beigusies, kaut kāds tur... Novembra nedēļa, kur ir gandrīz vai, nezgādās, 5 dienas grāmatās viens un tas pats ieraksts. Un tad es arī tā skaidroju, nu, tu visu nedēļu, tā, visu gadu turi sevi, visu sezonu tādā stīgā, un tad tu iedod tādu atslābumu tam savam ķermenim, un viņš saprot, atslāsim, tad atslāsim, nu, viss, un tu it kā tev brīvais laiks, bet tu tur staigā ar tekošu degunu.
Tieši to pašu teica Gustavo, Arstaru Usmirus, ja viņš teica, ka tad,
arī pirms kāda koncerta,
tad, kad tu vai albumu nodod, vai koncertu turnē, tu nomalc, laika, un pēc tam viņš saka, ka tiešām traks saslimšanas bijušas.
Tā ir, jā, un tas ķermenis ir diezgan gudrs, un, kad tu prasi par tām dienas grāmatām, tu atpakaļ paskatoties, baigi var saredzēt.
Mm-hmm. Labi, par Skandināviju, Zviedriju, ko ieskicē vēl, liekam punktu tavai mīlestībai pret slēpošanu ar Ģermanu, tagad ar Mairu braucat, ko, no, nu, viena diena, ko tas nozīmē, no rīta 8:00 ceļaties?
Nē, agrāk uzreiz. Ceļamies, apmēram, nu, ar Juri tā, kad, jo sarunā, ka 7:00 iet uz rītrosim, tad, man liekas, pēdējā dienā tu jau 6:00 uz rītrosim, nu, viņš ir tāds, jo, es vienmēr arī tā pamostos, zinu, ka man jārespektē viņš, jo viņš ir tāds, nu, ritīgs laika cilvēks. Zini, ka 7:00 starta poga pie mājiņas, nu, tad pamosties pirmajā rītā, nu, bez 15, tur padzeries ūdeni, saģērbies, aiz rītrosmi. Skaties, nākamajā rītā jau pamosties bez tām 15, viņš jau ir jau bots jau sien kopā, nu, saproti, labi, ir jāceļās vēl agrāk. Ir. Nu, nē, viņš tāds ir bijis.
Nu, labi, ko nozīmē rītrosmi?
Rītrosmi ir, jā, nē, tu izeji ārā un vienkārši 20 minūtes, super lēns joggings, nu, principā, ātras iešanas ātrumā un 20 minūtītes vienkārši vingrošana. Un tu vienkārši pamodini savu ķermeni, tad ej augšā vai ej mājiņā, izej augstu dušu vai dušu, gatavo brokas, paēd brokas, izdzer kafiju, ir kaut kāds, nu, tur stundas, pusotras stundas laiks, nu, principā ap 9:00 iet uz pirmo rīta treniņu. Atkarīgs arī no treniņa plāna, kādu mēs esam salikuši. Nu, tad pirmā diena varbūt tās ir kaut kāda stunda 40 vai 2 stundas vai varbūt tās vairāk. Vienkārši lēnā pulsā slēpo, nāc mājiņā.
Tas par konkrētu trasi, nevis vienkārši pa mežu, kā klasiskā.
Nē, jā, konkrēti. Tur ir gatavots trases. Tur katru rītu nobrauc, tā teikt, tas saucamais retraks un sagatavo svaigi trasi, tāpēc arī forši aizbraukt uz tādām vietām. Nāc atpakaļ.
Izklausās pēc kārtīgas treniņa nometnes, nevis tāda izpriedzes brauciena.
Nē, tas tā arī ir treniņa nometne. Viennozīmīgi tas nav. Tur izpriedzes ir ļoti, ļoti maz, ļoti, ļoti apjomīgs darbs, es domāju. Nu, gaužām līdzīgs, kā nezinu, Rastar Gujo vai Patrīcijai vai kam, nu, tieši līdzīgs režīms, un tu izeji dušu, nu, droši vien uztaisi staipīšanos, nomazgājies, gatavu ēst, paši gatavu ēst, pēdam, nomazgā, varbūt tās tevi kaut kāds powernap laiks. Nu, es arī zinu to, ka nu, es baigi ilgi gulēt nevaru, tad atkal naktī man miegs nenāks. Nu, tad jābūt man tādam īsam laika posmam, lai tiešām viņš tā kā saucamais powernaps ir tāds. Un tad jau pūkstens četriem atkal visi rosās. Nu, skaties, ja tu no 9 līdz, nu, teiksim, 12, tu esi paēdis pusdienas, nu, tad tur tāds tas laiciņš ir. Un tad ej uz vakara treniņu. Vakara treniņš vienmēr īsāks nekā rīta treniņš. Nu, tad tās ir stunda, varbūt tās pusotra stunda. Un tieši tas pats rituāls, vakariņas un laicīgai gulēt. Nākamajā dienā celies un dari visu all over again.
Ok, labi, tu atbrauc pēc Zviedrijas mājās, ko tu esi ieguvis? Nu, protams, labi jūties, fiziski spēcīgs kalnu gāzi, bet ko tas tev dod, piemēram, motokrasam sezonai?
Nu, tu bet... uzkrāji to, kā saka,
stamina?
Jā, tu trenēji izturību, tu uzkrāji savu lēno bāzi, to apjomu, lai tu to garo sezonu motokrasu ar visiem braukšanas treniņiem, ceļošanu, braucieniem, lai tu to var izturēt. Un kā es to vienmēr saku, tu nevari uzbūvēt piramīdu bez pamatiem vai māju bez pamatiem. Un tie pamati jāieliek. Un tā ir tā saucamā pamatu likšana. Vai arī, kā es saku, ja motokross vai vispār sports ir, principā, ir augsts intensitātes, kur mēs spiežam uz limitiem un principā, dedzinām sevi ārā. Nu, tas šis ir, kā es saku, parasti, ja tu uzliec katliņu uz plīts un pielē pilnu ar ūdeni, tad viņš vārās, kamēr viņš izvārās. Un tev ir jābūt tam sastāvam iekšā, lai tu varētu izturēt. Nu, tāda ir tā loģika tajā visā.
Ar Andreju vai Patriciju tev ir sanācis tā? Sacensties kaut kur, nezinu, priekuļos vai kaut kur paslēpot?
Nē, ar Andreju es neesmu. Varbūt esmu kaut kur...
garāmā.
Nē, es esmu kaut kur startējis. Ar Patriciju mēs esam kaut kur Madonā satikušies, braukuši treniņus. Iespējams arī, ka kaut kādā alaukstā varbūt tās kaut kad esam slēpojuši. Tad tā baigi jāskatās atpakaļ.
Kas ir tev, kas pazīst slēpošanu, arī tās lietas, kas tevi interesē? Nu, konkrēti no distanču slēpošanas Patricijai vai no biatlona Andrejam, tu ir kādas nianses, kas tev ir? Ja šodien viņi ierasto šeit, ko tu gribētu uzzināt, paprasīt pa pulsu kaut kādām robežām, kā viņi strādā? Vai tu tik ļoti neiedziļinies?
Es iedziļinos, es esmu daudziem arī ar Robi Slotiņu vai daudziem es esmu...
Dienas grāmatas paņēmis.
Nē, neņēmis, bet nu, tu citreiz arī, ka tu varbūt tās gribi būt pārliecināts par to, ko tu dari līdz galam, tad vai saprast, vai redzot to, ka varbūt tās viņiem nav kaut kādi rezultāti, kādus mēs visi gribētu no malas redzēt, tad es arī varbūt tās kādreiz nepakautrējos un uzrakstu kaut ko un paprasu, nu, kāds ir tas sagatavošanās posms. Jo man visā vienmēr gribas tādas atbildes redzēt, nu, lai tā puzle man saliekās kopā tas, un citreiz arī ir bijis, es nu, nesaukšu konkrētas piemēras, man ir arī kaut kāda pārliecība bijusi, kad varēja darīt savādāk, un tad tas rezultāts varbūt tās arī būtu bijis savādāks arī no tādiem sportistiem.
Labi, un tas, kā viņa pulsu dabu lejā uz šautuvu, es kaut kādu nu, pats mēģināju un saprast, kā hops, tagad apstājamies un cik ātri. Nu,
es esmu vienreiz, Madonā bija sarīkots baigi foršais pasākums, tāds tautas biatlons, nu, kad principā šauten tādi kā viņiem, bet nu, tā šaušana, ja viņiem ir stāva šaušana, tad mums bija 4 guļu šaušana, tieši pa lielajiem, bet pa lielajiem mērķiem viss, nu tā kā pamīkstināts viss un no bluķīša, nu nav to jātur pašam, bet nu tā padās kaut kāda mazā biatlona garša bijies no, es uzvarēju tās sasniedzības, es īstenībā uzsākot, nu savu vecumu grupu es uzvarēju, uzsākot startēt, tieši ejot no starta, es salauzu nūju, es nokavēju laiku, man aizdeva nūju citu, un es domāju, nu kā būs, tā būs, un tāds, nu centos cik varēju, un No visām 4 šautuvēm viss mērķis sašā, un tas adrenalīns ir nu, milzīgs. Tas,
cik ilgi pavadīja laiku šautuvē?
Es ātri sašāvu, jā. Protams, es nepārspīlēšu un necelšu sevi tur augstāk, kā vajag, bet bija forši un tā sēras marža un viss pārējais.
Tagad tu tēmē, tu jūtis ir kā
daudzās? Protams, bet nu, mums bija viss atvieglās, mums bija lielāks mērķis. Un tu šāvi no bluķīšu un guļus, nu, teiksim, es esmu, man ir čomi devuši priekuļos, vienkārši tāpatās stāvus izšaut, nu, tu nostājies bez pulsa, un tu skaties tajā mērķī, un tev liekas, kas notiek ar mani, kāpēc tu nevari vienkārši salākt sevi un notēmēt, nu, es tad arī, man liekas, no pieciem tur varbūt tās vienu vai divu strāpjus.
Bet kā nomest pulsu? Tu saprati?
Nezinu.
No elpošana
nezinu.
Noteikti.
Nu, droši vien, jā. Nu, atkarīgs arī kāds trases reliefs, ja brauc uz leju. Un tas jau, tā jau arī ir tā trenētība, kurš spēs pēc iespējas ātrāk atjaunoties. Jo, nu, ja mēs skatāmies kaut vai tādu izturības sporta veidu, kā Tour de France, nu neviens jau nav tāds, kas no starta aiziet un atraujās un vienkārši sprinto, nu teiksim, Štromberga ātrumā neviens nenomīsies Tour de France, nu tā ir tā atšķirība, nu viņiem jāskatās, kur viņi var nosačkot kaut ko, pataupīt enerģiju, ielīst aizmugurē, aizvējā un distanču slepošanā jau ir, nu, salīdzinoši līdzīgi, nu, un ja tā, viņiem ir ļoti, ļoti augsta izturība un trenētība un biatlonistiem tāpadās, un tās ir tās vietas, kur viņi spēja atjaunoties salīdzinoši pret tādu, nu, varbūt tās vājāk trenēt vai tik nesagatavot, nu, un tas, es domāju, ka motokurs arī, nu, ja es tagad pēdējos gadus esmu uzsācis ar to solo moci, kaut ko priekam pabraukt, nu, ja es skatos, kā, piemēram, Mairis vai Jonas vai Reišuļi brauc, nu, viņi brauc ātri, bet ja viņi brauktu manā ātrumā, tad viņiem tas būtu tik gaužām vienkārši, tik ekonomiski, un tā ir tā atšķirība, un tā vadās arī tajā blakusvāģī.
Nu, bet man, ko, nu, nezinu, ieskicē, ko nozīmē tavs ātrums pret viņa ātrumu, tu pēc četriem apļiem viņi tev būtu panākuši jau, nu, ne jau tik lēni.
Nu, varbūt tās tik lēnu nav, bet, nu, pēc pieciem droši būtu. Nu, tā.
Labi.
Protams, arī atkarīgs pa trasi, un tas, ko es gribēju teikt, mans tas karjeras tā lieta, ko es darīju, tā kantēšana, nu, es arī esmu pēc tam, jau gadiem ejot, tu zini, kur atjaunoties, kur nosačkot, tad cits ielecot iekšā no malas, tu pats esi mēģinājis, tu esi vienkārši saspringts, tev ir adrenalīns, tu esi uztraucies, tu nezini kā, un tas pats ir arī, ko tu prasi pa biatlonu un šautu, es domāju, nu, tad tieši tas pats, nu, tur droši vien, vai esi, ja es braucu un ir ledaina trasa, tad mums varbūt tā tehnika nav tāda, un tu jau esi sasprindzis, un tev pa to kalnu jānobrauc, vai kāds asāks līkums ir, tev jau kājas ir stīvs, tāpatās to pulsu nenomierina tāds kā Andrejs vai kāds augsts, vēl kāds augsts klases, nu, biatlonists, viņš jau zina, viņš ir tik daudz tos kilometrus nobraucis, ka viņš var krietni mierīgāk nobraukt lejā.
Nu, labi, uz blaķenēm, nu, pieminēja, jā, man jau iekāpjot blaķenē bija pulsa augšā, jā. Tā kā tur nevar salīdzināt. Bet, piemēram, nu, salīdzini, nu, tur pusstundu braukt, nu, kurā brīdī, ja tā tava pulsa līkne tev, tu esi tā, nu, noteikti esi pētījis, kurā brīdī viņa ir augstākā. Startā uzkāpja, viņa tīri no adrenalīna.
Nē, startā nav, es startā diezgan mierīgs, vienmēr biju salīdzinoši, ja citiem ir, ieprotams, bijuši reizes un izņēmumi, bet tā, es pat varu, man liekas, pirms starta sēdēt ar, nu, tādu salīdzinoši mierīgu pulsu, es zinu, ka citiem ir tur, uzreiz jau 103, 140, 50 stāv puls, nu, tas adrenalīns un uztraukums varbūt ir lielāks, es kaut kā mēģinu nomierināt sevi un tāds salīdzinoši pārliecinošs esmu par to, kādu darbu es esmu ieguldījis, kas es esmu un ko es varēšu izdarīt. Karstums, nu, teiksim, ja ir ļoti, ļoti karstas gonkas, tad protams, tas puls ir anormāls. Protams, arī trases grūtība ir vieglāks, ir grūtāk, mazāk grūtas trases, vai grūtāks trases, un tad, ja ir kaut kādas drausmīgās cīņas, nu, kur vienkārši kaut kādos pēdējos apļos, jā, un saspringums, un tu brauc ne pa to līniju, kur tev vajadzētu braukt, vai ir kaut kāds kontakts, vai kaut kur, nu, vai kaut kādas pēdējā brīža noturēšanās uz goda vārdu, nu, tad tur ir, nu, tā es esmu paanalizējis, bet principā, tā kā tu, nu, man kantējot, tā kā es iesāku parasti, nu, ir kaut kādi pirmais aplis, varbūt tās ir tur trešās zonas vai ceturtās zonas sākums, un tad jau tā iziet uz augšu. Un tā okay. arī viņš tā.
Viena lieta, ko es vakar gulēt ejot, iedomājos, ka Kaspars varētu uztaisīt tādu virtuālo tūri ar saviem vārdiem un apmēram vizualizējot, kā ir izbraukt ķegumu trasi. Nu, kurš tev virziens ir mīļāks, tur ir mainījušies tie virzieni, kurā brauc. Bet jā, tu vari tā izbraukt šobrīd, nu, tā kā visu norakstur, tur ir pagrieziens, tur ir jālēcās iekšā, jā. Un tur tas ir trakākais tramplīns. Nu, braucam, starts, tad īsumā izējam caur tajai trasē. Un kurš ir tas virziens? Kāds ir tagad vai?
Tā, kā tam mums tagad starts iet? Jā, nu, jā, starts uzreiz ir ass līkums pa labi, tad ir taisna, kura taisna ir parasti diezgan bedraina, ir kreisais līkums, tad ir saucamais stikla leciens. Tur arī, teiksim, man bija tā, ka es daudz gadus ķegumā esmu braucis, un mēs zinājām, piemēram, rūpēgi braucot vai sērģi braucot, ja visi brauc, ķegums bija vienmēr ar salīdzinoši lieliem lecieniem dažiem. Un ļoti liela panākuma atslēga bija, ja tu pēc kaut kādām 10-15 minūtēm atrodi pilnīgi jaunas līnijas, kuras liekas sākumā nu, neloģiskas, bet divos apļos viņas klusībā iebraucot, principā ļoti strauji nogriežot, tu viņu varēji turpināt lekt to lecienu. Un tā liela panākuma atslēga bija. Un, jā, izgriežot šo kreiso līkumu, ja parasti visi iet pāri, kur ir lielas vannas un bedras, ja tu maigi izcel ārā no špūras un paliec pašā kreisajā malā, tu varēji nostiept moci un dabūt lecienu pār tam spildes lecienam, nevis spildes lecienam, bet stikla kalnam, tad ir asas bedres nāk pa kalnu uz leju, kreisais līkums, kur arī bija ļoti, ļoti mierīgi jāiegriež paši iekšu, un atkal spildes lecienu varēja pārlekt, tad bija tāda kreisā labā sekcija ar single lecieniem, kur principā baigi izvairīties nevarēja no bedrēm, tur bija jānostrādā, tad labais līkums galdiņš vai tāds mazs dubultais, kur bija svarīgi jānosēdina uz priekšējā rata, lai uzreiz braucējs var griezt kreiso līkumu, tad izgriežot kreiso līkumu arī principā tas pats, tu mēģini maksimāli izcelt ārā no špūras un turēties pa kreiso malu. Tad, ja nemaldos, bija viens tāds lielāks galds, kur arī joprojām varēja turpināt let, tad tāds galīgi īss
galds. Galds ir...
Jā, tramplīns, tabletop, jā, saucamais. Un pārlasot tos divus lecienus, tad bija tāda saucamā wave sekcija vai viļņu sekcija, kur tiešām bija maksimāli jāpieceļ priekšējais rats ārā, jo, ja tu nenostrādā, tad katrā nākamajā pumpā ieduries iekšā. Uzbraucot augšā pār tunelim kreisais līkums un iet pa kalnu uz leju, un tad arī bija ļoti svarīgi nomierināties un iegriezt pa pašu labo malu, kur principā arī nekad neviens nebrauc, un bija pilnīgi līdzens, tu varēji smuki nostiept gāzi un pātrināties. Un tad jau pie finiša mājas lecieniņš, labais kreisais līkums, tur principā vienmēr brauc nu, pa tādu galveno špūri, ja tu jūti, jo kādā aplī...
Tas ir pie tās mājas centrā.
Jā, un tad, ja tu jūti, kad jau laba, nu, finiša posms, ja labais kreisais līkums, ja tu jūti jau, ka sāk jau mocis tikt nost, tad arī tev no tās dziļās špūras ir tā jānomierinās un kropā braucē jāizceļ ārā. Un tad jau pa lielam finišu, jā. Ā, nu, tur mazā stīta vēl bija. Nu, tā kaut kā.
Un tad, kad tu brauc tik entos apļus, visu laiku tev jau neieslēdzās kaut kā tāds, ka tu jau... Nezinu, nu, tu visu laiku it kā, tu runā ar to trasi, tu gaidi, tu skaties uz kurienu špūrēm, tu bļauj pilotam, tu, kas notiek?
Tas viss jā, arī kā notiek. Tas
kā arī... tu var nepazaudēties vienā brīdī, ka tu jau tur...
Tu nevari pazaudēties, un tā ir tā motokros maģija salīdzinoši ar citiem sporta veidiem, nu, ko es esmu darījis vai mēģinājis, nu, ja tu... Ja tu minies ar iteni, tad tā badās kaut kāda, tā tava ikdiena slēdzās iekšā kaut kādā brīdī, nezinu, par reiķiniem, par attiecībām vai par režīmu vai vēl kaut ko. Tas pats distanču slēpošanā, tas pats skrienot, tas pats aiziet uz zāli, bet ar moci braucot tev nav laika tās domas laist
ja,
iekšā.
Tur liecies ārā, un tad tur vicini.
Tāpēc, ka tas Galtu ir nenormāli,
vicini,
tāpēc,
tu
tas ir nenormāli riskanti. Tu saproti, ka tu vienu brīdi pazaudēsi savu galvu kaut kur, un tu būsi pret zemes, un tu atradīsies traumās vai orto klinikā. Nu, tā ir tā motokrosa atšķirība. Un, Un te ir nu, ļoti liela atbilde, kāpēc kaut kādi biznesmeņi un amatieri vai darba cilvēki nu, ar vien vairāk, ja kāds iet, teiksim, to savu galvu mēģina atslēgt kaut kādā jogā vai meditēšanā vai vēl kaut kur, nu, tā ir tā mūsu veču kaut kāda veida meditācija, lai cik viņa neliekās kopā ar kaut ko mierīgu, bet mums jau galvenais ir to prātu atslēgt. Nu, ja kādam liekas, ka tas ir naktsklubs vai vēl kaut kas, nu, tad tā ir tā mūsu lieta, kur mēs droši vien kaut kādā brīdī aizmirstamies. Nu, piemēram, arī man dzīves piemērs, nu, mans labs draugs Arnis Tunte no volejbola, arī mēs kopā auguši un viņš, nu, sekojas manai karjerai līdzi un šat tad atbrauc uz treniņiem līdzi, šat tad izbrauks un bija kaut kāds arī viņa te uzņēmēja darbības sākumā arī galva pilna, tur noņēmies, noskrējies, viņš saka, nu, atbrauc uz ķegumu uz treniņu līdzi ar kvadriciklu. Man puisi brauc Kārlis un es saku, nu, iedos tu kādu sapras izbraukt, nu, viņš paņem to kvadriciklu un tas ātrums kāds ir, tāds ir, bet, nu, centās cik varēja, braucam kopā atpakaļ uz Rīgu un es viņam prasnu, es saku, nu, ko tu tajā brīdī domāji, viņš pat to kādu, reku, bedre tur leciedz, nu, un viss tas, un tā ir, tas bija tas viņa atslēgšanās brīdis.
Labi, vēl pieliekot punktu par tiem dzeltniem karogiem, ko es teicu, jā, ieskicēju to, ka tu eji perfektās trajektorijās, jūs esat atradusi īsto špūru, pa kuru pirms tramplīna lekt, un tad jā, tur vicina karogs, saprot, ka tev būs jāmaina pēkšņi, cik daudz tas izsit tev nu, ritmu, un kā savākties tajā brīdī, ka tev jāsāk meklēt, kur kāds priekšā ir nokritis, un otrs ir, cik daudz tu paspēji atpūsties uz, piemēram, ķegumu tramplīnos tā sekunda, kamēr tu gaisājies.
Ķegumu tramplīnos baigi grūti atpūsties, ir tāpēc, ka ja trasē uzmetieni ir ar tā kā dziļu līniju vai špūru saucamo, tad tev katru brīdi ir jāgaida, kā viņš izmetīs, tāpēc, ka nu, mums, teiksim, blakusvāģi mocs iet par to dziļo špūru un blakusvāģis vienmēr ir tā kā augstāk. Nu, viņš, principā, mocs šitā tev visu laiku ir. Un arī leciena beigās vai teiksim, ka tev izmet gaisā, tur varbūt tās arī kaut kāds kikers vai akmens, kur citi varbūt tās braucēji nelec un viņi ir iedevuši gāzi un ir izracies, nu viņš tā kā maigi neuzmet un tas iedod tev to un arī citi braucēji, kas nosēdienos, nu, piemēram, nav lekuši visu lecienu pāri, tad viņi jau no puses sākuši braukt un viņi jau sadragājuši arī to nu, nosēdienu, tā kā ķegumu trasē baigi atslābināties nevar, bet principā tādās cietākās trasēs, tur, kur ir forši, tur leciens ir principā tāds, jā, tāda vieta. Ja tu esi pārliecināts no apļa uz apli, kad, teiksim, tie uzmetieni un nosēdieni baigi nemainās, tad tu vari tā atslābināties. Ja mēs runājam tieši par ķegumu trasi, tad tur tas stress ir diezgan visu laiku. Tā, nu, citi tie lecieni vienkārši ar goda vārdu, ar dievpalīgu, tā teikt, nu, tu vienkārši spied uz limitiem un mēģini gaisā sakārtot tas, kas tev jāsakārto. Runājot par dzeltenajiem karogiem, tas izsit baigi, nu, līdz sevišķi tajā adrenalīnā, un ja tu esi cīņā kaut kur iekšā, tev tas, nu, ir bijuši, ka mēs esam ar Baksu arī atsēdināt par dzelteno karogu, par to, ka tu un tev kaut kādā, cireiz tas niesas arī nevar pārmest, nu, tas moments ir tāds, kāds krīt un tu jau nāc un tas tiesas izlec ārā, tu jau esi tādā pilnā fokusā, teiksim, cīnies ar Vilemsenu pa pirmo vietu, nu, un tad iznāk tas dzeltenais karoks, nu, abiem diviem iedod tur 10 vietas uz leju vai 15, jā, un tad tas ir tāds, jā, un tas izsit baigi no ritma, ir sevišķi, ka tu esi, tajā ritmā vai kad ir kaut kāds medicīniskais karoks vai kaut kas tam līdzīgs, tad jā.
Jā, spēja atpakaļ ielekt savā ritmiņā, tā jā. Ir ļoti būtiski sastādot sportā. Par humoru un Instagram vakardien man ļoti patika tavs stories, lai ieskicētu. Tā tad ir ziņu diktors, kurš saka, jā, mums ir negluži breaking news, bet ja jūs vēlaties kļūt par miljonāru, nodarbojoties ar motokrosu. Nē, tikai gadījumā, ka jūs esat miljardieris.
Nē, ja? Kad ir breaking news, kad motokrosā var kļūt par miljonāru, tikai ja tu esi miljardieris.
Nu jā, runa ir par to, ka tie baigie izdevumi, bet kur slēpjas tas, ka latviešiem tik ļoti patīk nezinu, ko sievas saka, tur garāžās tās tradīcijas jau gadu gadiem.
Es domāju, ka tās ir tās tradīcijas, kuras turpinās. Un ir valstis, kur tas nav galīgi nemaz, kur, nezinu, ja kaut kādas Āfrikas valstis mēs ņemam, tad tur ir pavisam savādāk, tad tur varbūt tās ir futbols un skriešana, un tās iespējas ir mazākas. Te tās tradīcijas turpinās, un kaut kā redzot šogad nācijās, to, kas tur bija solo nācijās, kā Franču un visas pārējās valsts, kas tur bija sabraukušas, tas kaut kas man dzīvē vēl nepieredzēts bija. Es biju vienreiz, es uz vairākā nāciju krosiem esmu bijis, lielākais, ko es līdz šim biju redzējis, bija Vācijā, Toičentālē, man liekas, 12. Gadā. Neatceros to cipuru, bet arī milzīgs skaitlis bija. Es jau tā domāju, wow, bet šeit tajā Francijā un ar ne. Protams, arī tā trase un vieta piedeva, tā kalna nomala, tas arī piedeva tādu savu garšu tam visam, bet kaut kas.
Bet labi, ja salīdzini miljardierus un kļūšanu pa miljonāriem, tad tev savā ziņā paveicies, ka tu varēji darīt to, kas tev patīk, kā tu pats intervijās minējis. Ja, bet beigos miljonus nesapelnīja, pat 100 tūkstoši noteikti. Ne, ka tas tev bijis kā hobijs, ar kur tu var kļūt par pasaules čempionu. Ja. Tajā ziņā tu arī būtu darījis kaut ko citādāk. Pieminētais Daniels, kurš man liekas, ir TVnetā kolēģiem teica par tiem 100 tūkstošiem, ja, ka viņš māju uzcēlis un ko tu vēlēsi, tu saki, man vajag tikai paēst un gulēt un viss, un es esmu gatavs braukt, un tagad tu būtu skatījies citādāk, tu teiktu, ka 30% man no tiem 100 tūkstošiem.
Nu, nē, skaties, kādā, atkarīgs kādā statusā tu esi tajā brīdī. Es braucot pa 27. Vai 20. Vietu pasaules čempionātā un pēkšņi tev ir radusies iespēja braukt. Piemēram, arī, ja tagad kādam solo braucējiem vai kam ir jāatrod savs kaut kāds budžetiņš, pat kaut vai savs budžetiņš, vai tev dod iespēju un nodrošina visu no rūpnīcas komandas. Kā piemērs. Piemēram, mūsu Maira situācijā. Ja mums tāda iespēja būtu sadarboties ar kādu komandu un pašam tev nav jātērē, tā kā nekas tev nemaksā, bet tev dod, teiksim, reāli iespēju būt tādā augstākajā līmenī. Tad man bija kaut kas līdzīgs. Skaidrs, ka gadiem uz priekšu ejot, tu sāc arvien vairāk apzināties, ko tu vari izdarīt. Arī pārējie no malas redz, ko es varu izdarīt, un tad jau tu sāc vairāk prasīt. Protams, adekvāti pret to sporta veidu, kāda ir tā kuhņa, tā teikt, tajā visā.
Labi, redzot dziesmu svētkus, kādu nosauc motokras dziesmu svētkus Francijā, tu par neizdomājies par to, ka varbūt jābrauc tur tagad pelnīt naudu beidzot, tā ka savas vaļasprieks ir beidzies, bet tagad tās zināšanas likt iekšā un paņem to, ko nepaņem karjeras laikam.
Jā, soli pa solim, es ceru un cenšos iet tajā virzienā, šo jauno lieta, ko es uzsācis kā mehāniķis, tas ir man kaut kāds nākotnes mērķis, ko es gribētu varbūt īstenot. Vai man tas izdosies, vai pa ceļam uz to mērķi varbūt tās man radīsies kaut kādas citas idejas. Es nevaru tagad tev tā apsolīt, ka es to izdarīšu, bet iekšā tāda kņudoņa ir, kad tas ir tas virziens, kur es it kā gribētu iet. Ir bijušas arī daudzas iespējas, un varbūt tās jau piedāvājumi vai pārunas, bet man ļoti patika gads un progress, ko mēs Maira veicām šogad no pēc traumas. Man ļoti arī gribas redzēt, ko mēs kopā varam sasniegt vēl laiku pavadot un nostrādājot. Tā teikt. Tas man arī tāda sportiskā interese. Zin kā, tu vari citreiz skriet tikai tur, kur tev piedāvā vairāk vai labāk un skaistāk ir, bet citreiz tev ir jāuzbūvē pašam, un tā vērtība ir tāda varbūt tās krietni lielāka.
Sarunas sākumā, tā kā par slēpošanu runājām, tu teici, ka tu izcīnīji savu pēdējo pasaules čempionu titulu, man tajā brīdī gribējās tev nedaudz palabot, nesaka pēdējo, jo tādus tituls var izcīnīt arī kā mehāniķis. Bet jā, ko nozīmē mehāniķis? Tas būs mehāniķis ar, kā saka, papildus opcijām, motivators, treneris, fiziskās sagatavotības uzraugs tur.
Nu, es domāju, tas ir atkarīgs kādā vietā es esmu, nu, ja kādreiz ceļ man aizved līdz kādai MXGP komandai vai rūpnīcas komandai, tad protams, tur pa visu jau ir padomāts. Tur ir mehāniķis viens, braukšanas mehāniķis, gan treniņa mehāniķis, tur ir kas fūri brauc, ir kas ēst gatavo, kad zina savu vietu un savu darbu, un tur ir braukšanas treneris un fiziskais treneris, bet gan jau, kad es kaut kādām savām fīčām arī varētu pārsteigt kādu un kaut ko kādreiz pateikt, un mentors noteikti, nu, ja es strādāju kaut kādu braucēju, nu, es domāju, ka man ir ko pastāstīt un kaut ko es esmu pieredzējis tajā motokrusā un kaut kādām grūtībām gājis cauri un gan jau kaut kādas atziņas es varētu iedot. Bet skaidrs, ka tagad arī puiši ir gājuši arvien vairāk un vairāk uz priekšu, bet es domāju, ja arī es teiktu, tagad, ka es visu zinu, nu, tad es domāju, ka tas nebūtu pareizi no manas puses. Un tā ir, es domāju, jebkuram katram. Nu, ja tu kaut kādā brīdī domā, es tagad visu jau apzinos un visu es iemācījies, tad apstājās tas tavs progress.
Vai tev nedaudz nekaitina, ka tev piesaka tikai kā četrkārtējo pasaules čempionu? Ka nepasaka, piecas reizes es biju turpat blakus un vēl divas reizes es biju trešajā vietā.
Nekaitina, bet tad, kad ir kaut kādas tādas draugu sarunas vai ar jauniem draugiem, ka iepazīsties, zin kā, tad visi vienmēr tā kā uzsver vai ir pamanījuši tos četrus titulus, bet es saku citreiz tās piecas otrās vietas un tās divas trešās vietas un vēl ceturtā un piektā pasaulē bijusi un sestā bijusi un septītā, man liekas, bijusi un pat astotā bijusi. Tās ir visas, nu, ja mēs tādu manu karjeru paņemam, tad gandrīz vai visas ir top 10 vietas bijušas, kas citreiz varbūt tās ir nākušas tās piektās, tās otrās vietas ir nākušas krietni grūtāk un nekā varbūt tās kāds no tiem tituliem. Tā kā, jā, bet nu, tā jau vienmēr ir, visi runā. Ja nebūtu droši vien četrtie pasaules tituli, tad man pieteiktu, ka pieckārtējais pasaules viču čempions, nu, droši vien, ka tā būtu.
Nē, tas, bet nu, šis ir pierādījums, ka tas, jā, visi tiecās uz kaut kādu to lielo mērķi, bet tas ceļš jau beigās ir interesantāks.
Nu, protams, kā es vienmēr saku, angliskais tas teiciens, tas journeys. Man ir viena tāda forša filma, ko es daudziem iesaku un skatos, un tur arī ir kāds vecs vīrs dod pārsteigumu atlētam, viņš ak rītā to esi gatavs redzēt, viņš tik excited, nu ko tad es rītā, ko tad tu man rādīsi? Viņa tagad iet kāp kalnā, tur kaut kādas centās stundas uzkāp kalnā. Protams, ka tam sportistam vienā brīdī piegriežās, nu kas tad ir tā lieta, ko tad tu man tagad rādīsi? Viņš saka, reku ir, kas ir? Reku ir akmens zemē stāv. Viņš tas, ko mēs kāpām 4 stundas vai 3 stundas, lai es ieraudzītu to akmeni, bet tu biji tik sajūsminās par to visu. Nu, tāda ir tā fīča, jo dienas beigās jau, nu ko, tā medaļa stāv mājās, nu tā viņa tur stāv, droši vien kaut kādu maigu putekļu kārtiņu virsū, nu nav tā, ka tu viņu katru dienu tur kar kaklā un staigā visām savām medaļām apkārt, nu tie ir tie stāsti un piedzīvojumi un tā neziņa, kā būs ar traumām vai veiksmēm vai neveiksmēm un grūtībām, tas jau padara to dzīvi interesanti. Ja jau mēs zinātu, kad viss, kā būs rītā un kā viss notiksies, nu tad jau kas tur, tad kādi jēgi tev, tas excitements tev pamosties no rīta, nav nekāds.
Tu pats teici, ka sakoji aktīvi līdz Sergim Rasmanim, turreiz cik daudz sakoji viņu? Pēc karjeras soriem. Viens politikā, viens paliek motokrosā, kā menedžers tirgojās, rīko kaut ko. Nu, tagad tu esi nonācis tajā pašā frontē, ka tev ir jābeidzas, tev ir durvis vaļā. Mairis, tu sameklē viņu vai viņš sameklē tevi? Kāds bija šis mazais pārējais posms? Kā tu saprati, kas tu gribi būt?
Es sapratu to, kā es saku, pēdējais tāds baksa gads, tas 19. gada tituls, 20. Gadā esam vienojušies ar Vilemsenu, brauksim, viss tur forši, kaut ko gatavojamies, viss ir salicies tāds un iestājās Covid gads. Nu, tā kā nav pasaules čempionāta sezonas, nav motokurs vispār, nu viss bija uz pauzes nolikt. Nu, es saprotu arī, lai, un man tā kņudoņa pa to solo braukšanu iekšā ir bijusi visu laiku. Es, nu, tādā amatieru līmenī es esmu gribējis pabraukt Latvijā. Tā. Nu, nopērku solo motus sev. Nu, tā ar draugu manu un treneri.
Kur nopērc? Latvijā. Saviem kanāliem sameklēju vai nekārši sludrājums?
Meklēju lētāko variantu un kā jau motokrusu sabiedrībā, nu, viens tur tirgo to, otrs to.
Bet
nu,
tas jā. Ir caur sludinājumu vai caur pazīšanu?
Caur pazīšanos.
Nu, caur, es jau domāju, caur sludinājumu atbrauc uz laukiem, ierodās Kaspars Stupelis.
Nu, tā arī var būt, nu, kāpēc nē. Jo tajā solo saimē, es domāju, arī tur varbūt 30-40% nemaz nezinu, kas es esmu un ko es izdarīšu. Tas pilnīgi, pilnīgi normāli. Un nopērk to solo moci un ar draugu un manu treneri Leonu Kozlovski, nu, mums motokrus bija tas svaigā gaisa vai brīvās dabas sporta veids, ar kuru varējām nodarboties. Un tā mēs ādažos tur braucam.
Nomet blaķeni no pleciem. Un
jā, nu arī nebija iespējas. Un ja godīgi arī diezgan izdedzis es biju, un varbūt bija priekš manis viss salikās tā, kā es vislabāk varēju gribēties. Nu, es tā domāju. Es pat nezinu, kā varbūt pēc visām tām grūtībām visa tā saucamā haipa tāda tajā 19. Gadā, varbūt es arī biju nu, mentāli piesēdies, un traumas bija ļoti daudz un smagas, un baigi bija jāsaka. Es, kad aizbraucu uz 20. Gadu trenēties uz Viedriju, kad es uzkāpu slēpēm, nu, pirmajā dienā es domāju, ko es te daru? Nu, tā bija tāds, ka tev likās, ka tu vispār neesi ar visām vietām un lietām, kur es tiku mūzikas balss un gada balss sportā, visur, kur es tiku aicināts, tu... Tev tā it kā pēcsezona ir, tas visi forši un patīkami, bet tajā pašā laikā arī mazliet nogurdinoši.
A kas tev izvilka no tā? Speciālists arī gāja pie kāda speciālista vai mocis?
Nē, es tev stāstu, jā. Un tad man bija tas freedoms, un es braucu, un es baudīju, un es tiksim, nejuku prātā ar visām mājasēdēm un visu pārējo. Es vienkārši biju ārā, un tad pienāca... Blakusvāģi neatsākās un pienāca kaut kāds tas amatieru čempionāts, un tur, tajā es arī no vasaras vidus sāku startēt. Un tas bija tas pirmais brīdis, kad es sāku pats savu moci tā reāli gatavot. Līdz tam man bija agrāk vecpiebalgā vienmēr tas mocis un tētis man viņu bija gatavojis. Tagad bija tā jāiesprings. Es nenoliekšu, es vienmēr, nu es daudzreiz blakusvāģi arī esmu pats skrūvējis un daudz palīdzējis. Bet to tik ļoti es nebiju izbaudījis, un tagad es tā, nu tas viens gads, tad atsākama Gertu braukt, tas jau ir 20. Gada beigas, 21. Gada nobraucam ar Gertu, nopērk atkal nākamo no Kristera, nu Yamahu nopirku, no viņš Yamahas dīlērs Kristers ļoti palīdzēja, un arī gatavoja atkal to savu moci, un tad jau es biju pavilcis divus cēsu, biznesmeņus un čomus, un tad atkal šiem jau piepalīdz ar tiem močiem un sacensībām darboties, un tad jau, tu jau trīs močus jau gatavots izreiz uz treniņiem un gonkām.
Tu jau pedoku vajag, ja, jau savu tēlu.
jā, apmēram, un nu tāds, un tu jau tāds, pa mazai pilītei, tu jau iemācies vairāk uzdrīksties, vairāk noest, un tā es baigi negribu. Tagad sevi savu baigais tur mehāniķis, super Uber, kas var tur motoru pārjaukt un nevienu skrūvīt nepazaudēs vai kaut ko tam līdzīgu, bet ir lietas, ko es zinu un turpinu mācīties.
Nu, piemēram, es esmu biznesmenis, kurš aizraujās amatieru līmenī braukt. Es esmu nopircis nu, tāds vidējais klases mocs, ko tu viņam izdari tādu? Es nezinu, tu nomaini kaut kādu detaļu, kas tev saka, jā, tur amartiņu citu uzliec, vai kas ir tas, ko
jā,
tu...
Jā, tev ir jāizbrauc ar to mocu, tu saproti, kas ir nolietojies, kas nav ķēdes, zobrati, riepas, rati. Tad tev jāsaprot, cik daudz stundas motoram vai motoram apkopu vaig vai nevaig.
Amatieri ir atkal jau tā nejūtīs tik profesionāli, ja kas tur saka klausies regulējumu, es tur jūtu pārāk reaktīvs.
Bet īstenībā mums amatieriem ir ļoti labi moči, varbūt citreiz labāki nekā top braucējiem, jo kā jau amatieris, ja viņš var atļauties, tad viņam liekas, ka viņam vajag top, un tas tā ir, nu, tie moči ir noķūnēti. Varbūt tās liela daļa mēs izmantojam no tās jaudas vai to, ko tas mots spēja izpildīt, tikai kaut kādi šitādi te procentiņi.
Labi, lecam uz Mairi, tātad amatieri, tu jau sāc trīs močus apkalpot.
Jā, jā, cik, tas, es nepabeidzu stāstu, tu man pārtrauc, bet tas, un tad ir divi pēdējais blaksvāģu gads, pagājušais, ka es jūtu, kad nu man tās blaksvāģi tā kā dziest ārā sirdī, kad man jāsāk kaut kas cits darīt. Un es paralēli tā kā braucu, mazliet trenējos solo moci no sezonas vidus, un mans draugs Kārlis Sabuls, nu viņi pierunā no vasaras vidus gatavoties uz solo nācijām Amerikā un Kārlis prasa man fiziski, lai es palīdzu viņam sagatavoties. Es saku sūrs jautājums daram, nu forši, viņš saka aizlaidīsim uz Ameriku kopā maniem kā treneris. Un tagad, nu mēs gatavojamies fiziski, iespēju robežās un aizbrauc arī uz kādu moču treniņu un tad es skatos, nu kad nu, viņam vajag to roku arī tajā mehāniķa statusā, un tad es brīvprātīgi, labprātīgi uzņēmos arī Kārlim palīdzēt, un tad principā uz visiem Latvijas čempionātiem Lietuvas visas gongas, ko brauc treniņus uz Kārlim gatavoja moci, un tad man atnāca tā sajūta jau uz sezonas otro pusi, kad es pavadu laiku tajā garāžā, un ka man tas patīk, un kad es jūtu, kā tas laiks pazūd priekš manīm, un es nenostrostēju sevi, vai tie ir 12 naktī vai 1 naktī.
Šīs rokas nav melnas.
Nē, nav. Tagad ir off-seasons, bet ir. Tad iemācījos no kaut kāda laika arī, ka cimdi kādu brīdi jāuzsāk ir savādāk, nevar iziet sabiedrībā. Nu jā, un sāku palīdzēt Kārlim, un tad man atnāca tā sajūta, ka tā varētu būt tā lieta, ko es gribētu darīt, un kaut kādā ziņā droši vien, ka piepildīt savu to saucamo tādu arī to solo sapni un būt maksimāli tuvāk tam augstajam līmenim kaut kādā statusā vismaz. Nu, tā ir tāda lieta. Un Mairi man tieši pirms tā gada saveda kopā arī tieši tas pats Kārlis, jo viņš bija uzņēmies viņus kā braukšanas treneri. Un arī kaut kā Mairis tā diezgan mērtiecīgi uz manīm nāca virsū, viņš gribēja manīm sadarboties. Es negribēju uzņemties kādu baigi trenēt, jo es jūtu, ka es netikšu galā, bet, nu, es saku, labi, ir treniņu plānus, kaut kādas tev var rakstīt. Un tā arī tas iesākās, viņš jūtās labi, viņš jūta, kad es viņam varu daudz dot un daudz palīdzēt. Diemžēl viņš vaidevs kausā satraumējās, smagi satraumēja cegulu. Tā bija kaut kāds tas operācijas, rehabilitācijas laiks, es savedu kopā ar savu fizioterapeitu un draugu Oskaru Urbanoviču, viņš gāja pie Oskaru, Oskars ar viņu izgāja rehabilitāciju. Tad jau Mairis sāka, tā teikt, izdarīt spiedienu kaut kādā ziņā, nu, kad jāsagatavoties tajai jaunajai sezonai, bet man tas prāts vēl nebija tā īsti salikts, vai es palieku šeit, vai dodos kaut kur projām, vai kaut ko tādu, un tad... Un tad atskanēja vai biju padzirdējis arī Mairis, nu, kad arī viņam vajag, kas viņam varētu motociklu gatavot, lai tāds var mierīgāk dzīvot mājās un nodarboties ar biznesu un neskriet, teiksim, nedēļā uz visiem tiem treniņiem un vēlas naktis un visas gonkas. Un tad mēs apsēdējāmies, parunājām, es saku, nu, davai, nu, taisam fizisko. Un es gatavoju moci, un tad viens tas nosacījums man bija, kad es, kas varbūt tās man arī pieturēja tā kā Latvijā, kad es saku, vai es gribu nobraukt amatieru čempionātu, nu, ja mums saliekās kalendārs, tad es gribu to nobraukt tajā 40 plus klasē, un tad tā arī viss salikās šogad.
Un novinai?
Nē, otrais paliku. Pirmais zaudētājs.
Labi, ieskicē lūdzu Mairi. Kādā attīstības posmā viņš ir un kā tu redzi to, cik tu redzi viņā to lielo nākotni un cik daudz tu tur sevi tu ieliec, kā es esmu tagad pie jaunā prospekta un mūsu ceļš sākās tikai. Nu, viņam jau varētu teikt, ir sācies jau kādu laiku.
Es ielicu sevi, esmu visu, vairāk nekā visu šogad, tiešām 100%. Es vasarā, nu, es visu viņā esmu ieguldījis, ko es varēju ieguldīt, arī daudz ko droši vien pazaudējis, nu, no savas ikdienas, ko man nevajadzēja izdarīt, bet, nu, nemācēju sabalansēt. centos palīdzēt uz visiem simts viņam. Ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad, teiksim, tādā apņēmības vai talanta ziņā, tad viņš ir bijis tieši tajā pašā Yamaha programmā, kur ir Reišaļi. Viņš bija tas, kas bija tur pirms viņiem, tikai diemžēl satraumējās. Un, nu, tad ir ļoti ātri, ir vēl vairāk tavā vietā, un tāds arī tas viņa tā kā uz augšu ejošais process apstājās. Un ko vēl tu man prasīji?
Jā, par viņu to vispār ieskicēt to situāciju. Lielbārži, Reišuļi, Upurs, Feibergam puika.
Es par Lielbāržiem arī es, nu, tas atsevišķi stāsts droši vien, bet Reišuļiem, nu, es redzu viņus tikai, teiksim, ikdienas braukšanas treniņos, kad mēs ar Robertu Justu kopā trenējamies un... Nu, tas ir tas, ko es zinu un redzu, cik puikas ir tik cītīgi, bet Mairies, nu, zinu krietni vairāk, teiksim, līdz vīlītei gandrīz vai. Un ko es pa Mairu varu teikt, kad ir nu, super forša priekš manīm ir, kad ir tā apusēja atdeve. Nu, kad nāk tā atdeve no otras puses, kā es varbūt tās kādam būs grūti šito dzirdēt, bet nu man Es tādus trīs cilvēkus savā karjerā, kam es esmu, teiksim, fiziskos treniņus taisījis vai plānojis. Man tādi trīs cilvēki, kas man ir un Mairis, ir viens no tiem, nu, no kura arī nāk tā atdevē. Nu, tas
kurš spējīgs uztvert un izpildīt
programmu? Un izpildīt, un ir tā attieksme. Kad es,
kas ir pārējie divi, ja nav noslēgums? Arī motocross?
Jā. Viens ir šis pats fizioterapeits Oskars Urbanovičs. Kas ir motokrosis sācies un tagad arī amatieru līmenī uzsācis braukt atkal. Un trešais ir Romēns Fevrē. Jā, tas ir tie tādi, kas man uzreiz ir daudz cītīgi, Džeki.
Nu, Fevrē viņš tevi atrada?
Lai, kurš? Kad
Romāns Fevrē viņš tevi atrada saistībā ar šo treniņu programmu?
Tur bija tāds stāsts, kad... Es dzīvoju Holandē tajā laikā, un Romēns brauc, Romēns bija ienākošais jaunais braucējs Husqvarnas rūpnīcas komandā. Un komanda saucās Vilvo Nestan Husqvarna Factory Team. Jackie Martins, kur arī Pauls Jonas brauc, ja nemaldos 80-nieks un 125-nieks točni brauc no viņiem. Un kas mums ar Baks bija uz krekla arī, Vilvo Nestan. Nu, tie bija divi šie ģenerāli sponsori, kas tajā solo komandā bija kā līdzīpašnieki. Un tad, jā, 13. Gadā man tas Vilvo šefs zvanīja, jā, un viņš prasīja, vai es nu, paralēli savai kantēšanai nevēlos palīdzēt. Nu, tāda arī bija tā pirmā tikšanās un sadarbība.
Ok. Paldies tev, ka atnāci, un es ceru, tā kā tu pats minēji, ka pēdējais pasaules čempiona tituls, tas nav pēdējais.
Tā un, tu minēji, bet tu uzliki man atkal kārtējo spiedienu.
Nu jā, viss tev spiediens 5 gadu laikā būs, kā meham pasaules čempiona
Centīšos tituls. Darīt, ko varēšu.
Ok, gan jau mēs tiksimies arī vēl šo 5 gadu laikā. Paldies tev par sarunu.
Nav par ko.